بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ana wanaagsan dhageystayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah holgalka ligi dul ah oo ka dhacay magaalada Tel Aviv iyo sahaynada oo si wada duqeymaha ay ka geysanayaan magaalooyinka Gaza, Beirut iyo Dimashq waxaan soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka ka socda dhulka Sham Mujaahidiinta Nusratul Islaam wal Muslimiin oo faahfaahin ka bixiyay weerar lagu naafiyay milishaadka xukuumadda Ridada Mali iyo murtasaqada Fagnar iyo Ansaru Shari'a oo sheegatay mas'uuliyadda weerar ka dhacay Yemen Netanyahu oo ka mirmiraya in Mareykanka uu cadeeyo qorshihiisa ku aadan jawaab celinta uu ka bixinayo weerarkii Iran dhanka kalena baajiyay safar uu wasiirkiisa difaaca ku tagi lahaa magaalada New York agaasimaha sirdoonka dawladda Ingiriiska oo walaac ka muujiyay xubnaha jawaasista ah ee Ruushka Shiinaha iyo Iran ay ku dhex beerteen dalkiisa xukuumadda Islaamabad oo kiisas horle ku soo oogtay ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Imran Khan maxaan ka naqaanaa saldanada Brunei sidee Islaamku ku gaaray qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yoom
xubban li nuril huda wa shawq hadiha بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاج ومالين ما أربعة تاريخ دون أيكو بيغان تهي لحدة بش ربيع ثاني سنة دا كون أفر بقول أفرتان يلي حجري مركلة كسو دوادة برامشكا عالم اليوم قضبكا وغوه ريانا وحاو نقونا يا ويرر كلي دون لمو أيام مانتا وأربعة وحاو كدا عي مغالة دا تلابيب سيقارة منطقة لغو مغا عبو الخضيرة إيدا عذا وقويغا مغالة دا عاسمة داو أه سهاينا دا warbaahinta yahuuddu waxay ku warantay in halyeega weerarka fuliyay uu goobta isaga baxsaday wararkuna waxay sheegayaan in ilaa 5 qof ay dhaawacyo soo gaareen warka soo baxay booliska ciidanka sahaynada ayaa lagu sheegay inay ku raad joogan ruuxi weerarka fuliyay balse aysan u suurta gelin inay gacanta ku soo dhigan ilaa 3 goobood ayuu ka dhacay weerarka ruuxa fuliyayna waxa uu ku hubaysnaa turay iyo sidoo kale masar ruuxa weerarka fuliyay waxaa lagu magacaabaa Axmed Jaabiriin waxa uu ka soo jeedaa magaalada Umm Fahm isagoo heysta dhalashada maamulka sahaynada duulankan wuxuu yimid iyadoo kooxaha muqaawmada ay saacado ka hor shacabka reer Filistiin ugu baaqeen inay sii xoojiyaan howlgaladooda kaligii duulnimo ee cadawga lagu xarnuujinayo kuwaas oo sii lixaadsaday tan iyo markii uu bilowday howlgalka duufaanul aqsa dhanka danta galbeed wararka ka imaanaya waxay halkaasii sheegayaan in ciidanka gumeystaha subaxnimadii saaka uu duulan ku qaaday deegaanka loo yaqaan Calaar ee dhaca wuqiga magaalada Dulkaram sidoo kale ciidan ku hubaysan gaadiidka noocyadiisa kala duwan ayaa iyagana waxay duulan ay ku qaadeen wuqiga magaalada Jinin halkaas oo laga soo sheegayo isku dhacyo xugan magaalada Duubaas wararku waxay sheegayaan in yahuuddu ay duqeyeen guri ay go'doon ku soo rogeen goob joogayaal ayaana wakaaladda wararka ee Anadol waxay u sheegeen in ay maqleen jugta gantaalada ku hoomanayay gurigaasi taliska ciidanka gumeystaha waxa uu sheegay in guriga ay go'doomiyeen kadibna ay duqeyeen ay ku jireen dagaalyahanada Falastiiniyiin ah balse ay awood u yeelan waayeen inay gacanta ku dhigaan amba ay ku khaarijiyaan rasaastooda goob joogayaal ayaa sidoo kale warbaahinta u sheegay in iska horimaadiyo muqaawamada iyo ciidanka sahaynada ay ku dhaxmareen deegaanka Caqaba. Mid ka mid ah garabyada kooxaha wax iska caabinta ee Daanda Galbeed ka dagaalama bayaan ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in dagaal adag ay kala hortageen gumeystaha Yahuuda, sidoo kalena weerar qaraxyo ah ay ku beegsadeen gaadiid uuna jiro qasaare cadowga gaaray. Dhanka kale, ciidanka gumeystaha Yahuuda wuxuu maalmahan duulaan xoogan uu ka wadaa mandiqada Jabaaliya ee dhacda waqooyiga magaalada Qaza. Warbaahintu waxay ku warameysaa in saaka boqolaal ka mid ah ciidanka sahaynada oo wata dabaabaad ay gudaha u galeen mandiqada Jabaaliya, halkaas oo ay ku doodayaan inay dib ugu soo laabteen kooxaha muqaawamada Filistiin. Sidoo kale, boqolaal kun oo shacab ah ayaa isaga barakacay waqooyiga magaalada Qaza kadib awaamirta ka timid cadowga. Sawir iyo muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetkana waxa ay muujinayeen dad shuhado iyo dhaawacyo ah oo wadooyinka daadsan kadib markii ay beegsadeen diyaaradaha iyo taangiyada sahaynada. Sidoo kale, ciidanka gumeystaha Yahuuda waxay go'doon ku soo rogeen cisbitaalo ku yaalla waqooyiga magaalada Qaza, halkaas oo ay dalbadeen in laga baxo. Waaxda caafimaadka ee qidaaca waxa ay sheegaysaa in gumeystuhu uu dalbaday in la baneeyo cisbitaalka Kamaal Cudwaan iyo Al-Andunuzi, gabi ahaanba ay halkaasi faaruujiyaan dhaawacyada iyo dhaqaatiirta ka shaqaynaysa. Muddo 24 saac oo xiriir ah ayuu go'doonsan yahay cisbitaalka Kamaal Cudwaan, waana markii labaad ay sahaynadu cisbitaalkan go'doomiyaan. Sanadkii hore ayayna halkaasi waxa ay ku dileen boqolaal Falastiiniyiin ah. Dhanka koonfurta Lubnaan, sidoo kale diyaaradaha dagaalka maamulka gumeystaha Yahuuda ayaa waxa ay geysanayaan duqeymo xoogan. Goobaha ugu badan ay ka socdaanna waxaa ka mid ah magaalada caasimadda ah ee Beyruud, si gaar ah dacalkeeda koonfureed. Saacad waliba waxaa la maqlayaa gantaalada ay tuurayaan diyaaradaha dagaalka Yahuuda, kuwaasoo ku dhacaya dhismooyin. Yahuuduna waxa ay ku doodayaan inay beegsanayaan nafaqyo ku yaalla dhulka hoostiisa, halkaasoo ururka isugu yeeray Xisbullah oo ku keedsado hubkiisa. Sidoo kale, xuduud beenaadka u dhexeeya Lubnaan iyo Falastiin dhankooda waxaa ka dhacaya dagaalo culus. Ururka Shiiciga ah ee fadhigiisu yahay Lubnaan ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerar sawaariq ah oo lagu garaacay magaalooyinka ay Yahuuddu ixtilaalka ay ku haystaan oo ay ugu horeyso magaalada Xayfa. Dhawaaqa digniinta bixiya ayaa saacad waliba laga maqlayaa magaaladaas, iyadoo sawaariq dhowr ah ay halkaasi ku hoobteen, waxaana xaalad heegan ah la faray inay galaan dhammaan dadka Yahuudda ah ee ku nool Xayfa. Wariyaal reer Galbeed ah ayaa sheegay in ra'yi ururin ay sameeyeen ay ku ogaadeen in dadka Yahuudda ah ee ku nool magaaladaas badankood ay doonayaan inay halkaasi isaga baxsadaan maadaama aysan jirin ammaan ay ku nool yihiin, sawaariqdana ay dushooda ku hoobanayso saacad waliba ayna ku qasban yihiin inay galaan gododka sawaariqda looga gambado. Magaalada Dimashiq ee caasimadda waddanka Suuriya iyadana waxaa laga soo sheegayaa duqeymo ay fuliyeen diyaarada dagaal, kuwaas oo beegsaday agaarka safaaradda Iiraan ee ku leedahay caasimadda Suuriya. Maamulka gumeystaha oo duqeymahaasi sheegtay waxa uu ku doodayaa inuu beegsaday taliyaha waxa loogu yeero qaybta 4400 ee ururka Xisbu Shaydaan, kaasoo qaabilsanaa isku gudbinta hubka ka imaanaya Iiraan ee lageynaya Lubnaan. Saacada kadib weerarkaas, kooxo Shiica ah ayaa weeraro waxay ku qaadeen saldhigyada ciidanka Mareykanka iyo ceelasha shidaale ee gacanta ku hayso shirkadda Conoco oo ah shirkad ay leedahay xukuumadda Washington, ceelashaas oo dhaca bariga Suuriya. Dhanka kale, maalmaha soo socda waxaa la filan karaa duulaankii ugu ballaarnaa oo maamulka gumeystaha Yahuudda uu ku qaado dowladda Shiicada Iiraan kadib weerarkii Dahraan ay ku beegsatay magaalooyinka Yahuudda ay ixtilaalka ku haystaan. Sirdoonnada reer Galbeedka ayaa ka digaya in weerarkaas, haddii khasaare xoogan uu gaarsiiyo Iiraan, ay keeni karto dagaal ka qarxa mandiqada bariga dhexe cidna aysan dooran. Waxaana la isweydiinayaa suurtagalnimada in Tel Abiib ay beegsato xarumaha hubka nukliyeerka. Dhankeeda, wakaaladda wararka Reuters ayaa ku warantay in Iiraan ay uga digtay dalalka dhaca Khaliijka inay hawadooda iyo saldhigyada ay ku leeyihiin ciidamada Mareykanka looga soo duulo haddii ay taa dhacdana ay qaadi doonaan mas-uuliyadda wixii ka dhasha. Tani ayaa ah fariingoodin ah oo ku socota dowladaha dabadhilifyada ah ee Khaliijka, kuwaas oo saldhigyadooda ay adeegsadaan Mareykanka iyo ciidanka gumeystaha Yahuuda markii ay geysanayaan weerar duqeymo ah.
حبا لنور الهدى والشوق حديها. بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سوافيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
وهجاك إمي كان وحد كسر دواتن حبنتي ورجي سدا وحالا بهل كان إنه جسوا جديا ولكن إلياس عبد الله
والما صنتها يسهب وحد جستيال كسر دواتن حبنتي ورجي سدا عالم كا وحبن مال الله وأن كفاق ندعوين كاي وحك قرآن قار كم داه ورجي سدا كسر بحد ندا وحن وجهرين حبنتي نمانت كده فرنا warbixin uu daabacay wargeyska Ameerikaanka ah ee Wall Street Journal taasoo uga hadlaya cabsida laga qabo in talaabo aan la mahdin ay qaado xukuumadda isugu yeertay Israa'il taasoo ay uga falcelinayso weerarkii dabayaaqadii bishii hore ee September ay kala kulantay xukuumadda Shiicada ah ee Tehran warbixinta majalladan waxay qayb ka noqonaysaa tobaniyo iyada la mid ah oo soo baxaya tan iyo wixii ka dambeeyay markii Iran ay weerarkeedii gantaalada badan ay u adeegsatay ay ku qaaday magaalooyinka ay xoogga ku heystaan maamulka gumeystaha Yuhuuda waxayna intooda badan ka dardaar wariinayaan in Benjamin Netanyahu uu gudaha Iran ku qaado weerar xoogan oo si gaar ah ugu beegsado xarumaha nuclearka ee Iran waxa qoraalka warbixinta lagu sheegayaa in Benjamin Netanyahu uu wali ka meermeerayo in kulamo gaar ah uu la qaatay Joe Biden si uu uga wada hadlaan qorshaha maamulka ee isugu yeera Israa'il ee ku aadan jawaab celinta ay ka bixin doonaan weerarkii ay kala kulmeen Iran meermeerintaas oo dabcan lagu sifeeyay in Netanyahu uu doonayo in mar kale uu qaato go'aan qareyska tuurnimo ah oo bariga dhexe u horseedi kara jaxiimo kale oo dagaal dabcan waa sida ay sheegayaan khubarada iyo siyaasiyiinta oo dhondolola arrimahan Waxyaabaha muujinaya in Benjamin Netanyahu uu doonayo talaabooyinkaas waxaa ka mid ah in xalay habeenbarkii uu Benjamin Netanyahu u baajiyay safar uu wasiirkiisa gaashaandhiga ku tagi lahaa dalka Mareykanka taasoo lagu sifeeyay in madaxa maamulka Yuhuuda uu qorsheynayo talaabooyin degdeg ah oo ay kaga jawaabaan wixii ay kala kulmeen xukuumadda Shiicada ah ee Iran UF Gallant sida ay xuquuq sheegayaan waxa uu doonayo in kulamo gaar ah uu la qaato Lloyd Austin oo ah xogeyaha difaaca Mareykanka balse amar ka soo baxay Benjamin Netanyahu ayuu ku baaqday safarkii UF Gallant dhanka kale xoga ka madax bannaan warbixintan uu daabacay wargeyska Wall Street Journal oo iyagana ku qotamay isla qodobkan balse ay nashriyeen saxiifada kala duwan ayaa sheegaya in Joe Biden iyo ra'iisul wasaaraha Yuhuuda Benjamin Netanyahu ay kulmi doonaan saacadaha soo aadan iyagoona ka wada hadli doona talaabada xigta ee Israa'il ay doonayso inay ku qaado gudaha Iran ee waxa xusid mudan sida warbaahintaba laga arkay muddooyinkii dambe in Mareykanku uu muuqda mid aanan doonayn in uu ku garab istaago weerarada xoogan ee laga cabsi qaba in maamulka Yuhuuda uu ku qaado gudaha Iran gaar ahaan xarumaha nuclearka balse midaas ayaa lagu tilmaamay wax masraxiyad ah Mareykankuna kaliya uu doonayo inuu isaga leexiyo ra'yiga caamka bulshada marka la isku soo wada xoriyo warbixinada kala duwan ee qodobkan ka soo baxaya dhamaantood waxay xoogga saarayaan oo ay la fogurid ku sameynayaan talaabada xigta ee iman karta hadii maamulka isugu yeera Israa'il uu qaado weerar xoogan oo ka dhanna xarumaha nuclearka ee Iran saadaasha ugu badan ee soo baxaysa ayaana ah in dhulka loo bixiyo bariga dhexe uu ka qarxi doono dagaal aanan horey loo arag oo lagu hilboobo hadii aynu inta uga gudubno qodobkaas waxaan markan soo qabanayaa warbixin ay daabacday saxiifada The Independent taasoo ay ku qaadaa dhigayso qodbad uu saacadihii la soo dhaafay uu jeediyay agaasimaha hay'adda sirdoonka gudaha Ingiriiska ee MI5 waxa uu ninkan qodbadiisan uu jeediyay uu ku sheegay in isku dayada howlgalada gudaha Ingiriiska ay ka fulinayaan wakiilada Ruushka Shiinaha iyo Iran ay saramareen 448 isaguna tilmaamay in si cad hadda ay dalalkan khatar ugu yihiin amniga gudaha dalka Ingiriiska ayna ku beerteen basaasiin iyo wakiilo fuliyo howlgalladooda dilalka ah iyo shirqooladooda daahsoon. Agaasimaha MI5 isagu warbaahinta kula hadlaya xarunta la dagaalanka waxa loogu yeeraa argagixisada ee ku taala magaalada caasimadda ah ee London. Waxa uu sheegay in 20 sano oo xirfad shaqa ah oo uu leeyahay uusan abid horey u arag koror ay sameeyeen waxyaabaha la xiriira falalka dembiyada ah ee ay geysanayaan dowladaha aysan siyaasad ahaan isqaadan reer Yurub sida dilalka iyo qorshooyinka afduubka ah ee loo geysanayo saraakiisha sarsare ee Ingiriiska. Waxa uu agaasimahan hadalkiisa intaasi sii raaciyey in hadda shaqada ay ku jiraan ay isku beddeshay jaxiimo hor leh, isagoona kororka dhibaatooyinka ay wajahayaan u aaniya dagaalada ku holcaya dhulka loo bixiya Bariga Dhexe. Asbaabaha Iiraan ku riixaya in wakiiladeeda qarsoon ay ku lixaadsadaan gudaha Ingiriiskana ay ka mid tahay duulaanka Yuhuuda ay ka wada dhulka loo bixiya Bariga Dhexe. Waxaan ugu dambeyntii soo qabanayaa warbixin uu daabacay wargeyska The Times of India, taasoo uu ku sheegayo xukuumadda Islaamabad oo mar kale soo saartay eedeymo hor leh oo ku wajahan ra'iisul wasaarihii hore ee Pakistan Cimraan Khan. Waxaa ninkan kiisaskii hore ee loo soo jeediyey ee dhowr mar sababay in xabsiga la dhigo mar kale loogu ziyaadiyey ilaa 14 kale oo kiis oo hor leh. Waxaa kiisaskan horta leh ka mid ah in Cimraan Khan uu gadaal ka maamulayay muddooyinkii dambe, misana uu fangareynayay dibadbaxyo ballaaran oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay gudaha dalka Pakistan. Xisbigiisa ayaana dhigaya sida warbaahintuba ay soo tabinaysay barnaamijyo xoogan oo sababay dhimasho iyo dhaawac, halka dibadbaxyaasha qaarna ay burbur u geysanayeen xarumo dowladeed oo ku yaalla gudaha caasimadda Islaamabad. Waxaana Cimraan Khan lagu tilmaamay in mas-uuliyiinta sarsare ee xisbigiisa uu amar ku siiyey in rabshadahan ay wadaan ilaa xukuumadda ay ka dhaceyso. Sida darteedna Cimraan Khan kiiskan uu ugu ziyaadayo kiisaskii faraha badnaa ee horey loogu heystay. Guud ahaan inahaas ayaan ku soo afmeerinaa xubintii wargeysyada caalamku aad maanta ku dhageysateen cunaawin kala duwan. Aan imikana idinku wareejiya dhanka walaalkeena Suheeb si halkaas uu inooga sii anbaqaado qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
حبا لنور المدى وشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنونكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى وشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وهقاق ولو حد قيسانيسان برامشك عالم اليوم qaybihiisa dhaxana waan isla maraynaa. Ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ee ka howlgala galbeedka qaarada Afrika ayaa sii xoojiyay halganka ay kula jiraan cadowga Allah, iyagoo saacadihii la soo dhaafay sheegtay mas-uuliyadda howlgalka kala duwan. Bayaan ka soo baxay muassasada Azallaqa ayaa lagu sheegay in mujaahidiintaasi ay u suurta gashay inay beegsadaan fariisin maliishaadka murtazaqada Fagnar iyo kuwa xukuumadda Riddada Maali ay ku leeyihiin magaalada Biir. Weerarkaas oo na lagu dahfuray 3 xamiliyad oo ishtishaadi ah ayaa Allaah fadligii waxaa lagu dilay ilaa 16 askari, halka lagu dhaawacay 26 kale. Sidoo kale faahfaahina dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa weerarada sawaariqda ah ee lagu garaacay garoomada diyaaradaha magaalooyinka Timbuktu iyo Gawa, halkaas oo lagu dhaawacay ilaa 5 murtazaqa ah. Bayaanka ka soo baxay jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin waxaa sidoo kale lagu sheegay in Allah uu doortay 5 halyey oo ka mid ah ragii qaaday howlgalkii magaalada Biir, kaasoo ugu horeeyo amirka sariyada Al-Quds Al-Qaid Julaybib Al-Ansari, waxaana Allah looga baryay inuu shahaadadooda uu ka aqbalo darajaadka sarana uu gaarsiiyo. Dhanka kale, ciidamada mujaahidiintu waxay ku guuleysteen inay beegsadaan maliishaad ka tirsan xukuumadda Riddada Maali iyo kuwa murtazaqada Fagnar, kuwaasoo ku socdaalayay waadiga loo yaqaano Isjin ee u dhow magaalada Kaydal. Weerarkaas ayaana waxaa loo adeegsaday qaraxyo. Sidoo kale, mandiqada Fatuma ee gobolka Mubti dhacda, iyadana waxaa weerar qaraxyo ah lagula beegsaday maliishaadka xukuumadda Riddada Bamako. Weeraradan ayaa imaanaya iyadoo saacada ka hor bayaan ka soo baxay hoggaanka jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin lagu sheegay in ciidanka mujaahidiinta ay ku guuleysteen in walxaha qarxa sida miinooyinkii ee Fagnar shacabka ugu aaseen wadooyinka ay ka saareen dhul 100 kiilomitir ah. Howlgalo maalmo qaata oo ay sameeyeen qismiga mutafajiraadka mujaahidiinta ayay ku guuleysteen inay nadiifiyaan deegaanada hoos yimaada degmada Tantagagi. Sawirro ay mujaahidiintu faafiyeen ayaa muujinaya miinooyin halis ah oo laga soo saaray wadooyinka iyo diyaarada drones ah kuwa isqarxiya oo calooshood u shaqeystayaasha ruushka ay ugu carareen dhulkii laga xoreeyay. Diyaaradaha la soo bandhigay waxaa ka mid ah kuwa loo yaqaano kamikaze oo ay dowladda shiicadaha Iiraan farsamayso, kuwaasoo ah daroon miinaysan isla markaana halis ku ah bini'aadamka. Sidoo kale miinooyinka iyo bambooyinka aad u qarxa ee caanka ku yihiin calooshadu shaqaystayaasha shisheeye ayaa ka mid ahaa walxaha qarxa ee mujaahidiintu ka soo saareen dhulalka cadowga laga xureeyey. Mujaahidiinta ayaa sheegay in howlgalkani u qaadeen sida ay u ilaalin lahaayeen badqabka dadka muslimiinta ah. Camaliyaad jihaadi ah oo 3 bil ee la soo dhaafay ka socday waqooyiga iyo bartamaha Mali ayayna mujaahidiinta Alqaacida ugu suurta gashay inay ku qabsadaan boqolaal gaadiid dagaal iyo magaalooyin muhiim ah. Dhanka kale, haliyeeyada Islaamka ee ka jihaadaya Yementa xigmadda iyo iimaanka ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar lagu qaaday fariisan maleeshiya taabacsan dowladda Riyaadada Imaaraadka Carabta ay ku leeyihiin mandiqada Masinca ee ka tirsan gobolka Shabwa. Sidoo kale, Ansaaru Shariica waxa ay sheegtay inay beegsatay mid ka mid ah gaadiidka murtazaqada Imaaraadka weerarkaas oo ka dhacay mandiqada Albukhayra ee dhacda gobolka Abyan. Weeraradan kala duwan ee ka dhacay mandiqada Galbeedka Afrika iyo sidoo kale Jasiiratul Carab ayaa ku biiraya howlgallada lagu dhiigbixinayo cadowga Allah ee haliyeeyada Islaamka ay ka fulinayaan daafaha dunida, kuwaasoo lagula xisaabtamayo cadowga isugu jira jinsiyadaha kala duwan, kuwaasoo isku bahaystay la dagaalanka Islaamka iyo ehelkiisa.
حبا لنور المدى وشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
waa hagaag. Maxaan ka naqaanaa saldanada Brunei. Sidee Islaamka ku gaaray dadka ugu badan ee ku dhaqan dalkan diintee ayay aaminsan yihiin? Xoga dheeraada oo ku saabsan Brunei waxaad ku dhageysanaysaan warbixintan soo socota oo inoo soo jeedinayo walaalkeen Xaarith Cabduqaadir.
Saldanada Brunei waa dhulka si rasmiga waqti xaadirkan loogu yeero Brunei ama Darussalaam. Waa dal istiwaayi ama ku soocan kulaylka waqtiyada qaar oo dhaca koonfur bari qaaradda Aasiya. Waxaa caasimadu ah dalkan magaalada Bandar Seri Bakawan. Mowqac juqraafiyeed ee uu dhaco waxa uu ku dhariirsan yahay xeebta waqooyi ee jasiiradda Borneo oo ah tan saddexaad ee ugu weyn jasiiradaha caalamka, taasoo koonfur galbeed kaga taala badweynta Pacific-ga. Masaxada ku fadhiya dalka Brunei Darussalaam ayaa gaartaa 5,765 km², qaybta dhulka bariga ee dalka waa 5,765 km², halka baaxadda biyahana ay dhan tahay 500 km². Dhirirka Brunei ka koreeyo saddexda badda ayaa gaaraya 478 mitir. Nuqdada goobta ugu dhare ku taala Brunei waa buurta Bukit Bagong, taasoo kor u dheer 1,850 mitir, halka nuqdada ugu hooseysa ku taala saldanada ay tahay badda koonfurta Shiinaha ama Baxru Siin, taasoo hoos u dheer 5 mitir. Dhanka xuduuda, saldanada Brunei waxaa la tixgeliyaa dowladda keliya ee leh madaxbanaani dhammaystiran oo ku taala jasiiradda Borneo. Marka loo eego dhulalka kale ee ku yaala jasiiradda, waxay u qaybsan yihiin dalka Maleysiya iyo Indonesia. Waxaa Brunei dhanka waqooyi ka xiga badda koonfurta Shiinaha, waxaana gobolka Sarawak ama Sarawak ee dalka Maleysiya uu kaga beegan yahay dhammaan jihooyinka kale, taasoo macnaheedu yahay in saldanada goonida u go'an ee Brunei ee dhex kaga taalo gobol ka tirsan dalka Maleysiya. Waxaana magaalo xuduudeed Kalimbanje ku taala gobolka Sarawak ay Brunei u kala saartaa laba qaybood. Cimilada Brunei waa mid dhexdhexaad ah, iyadoona ay roobabku da'aan, inkastoo ay dhacdo in sanadka oo dhan uu jawigu ahaado mid kulul, taasoo dalka ka dhigaysa in lagu tilmaamo mid istiwaayi ah ama kulaylkiisu daran yahay. Celceliska heerkulka sida maalinlaha ee dalka waa 28.4°. Dhanka markii aan eegno taariikhda saldanada Brunei, inkastoo taariikheennadu aysan dhulkan ka soo gudbin macluumaad badan, haddana waxaa masaadirtu xusaan in tan 518-kii miilaadiga uu dalkan lahaa ahmiyad dhanka ganacsiga oo ballaaran. Intii uu xusay qarnigii 14-aad iyo 17-aad, waxaa saldanadani ahayd mid sal adag oo sii xoogaysanaysay saameynteeda. Waxay ka talin jirtay deegaanada gobolka Sarawak ee Maleysiya, magaalada Sabah oo iyadana ku taala isla dalka Maleysiya, jasiiradda Borneo, iyo xitaa waxay xukumi jirtay saldanada Brunei qayb ka mid ah dalka Filipiin iyo jasiiradaha Solo. Waxaa intaa sii dheer in saldanadani ay soo maamulayeen fatradii u dhexaysay qarniyadii 15aad iyo 17aad ee miilaadiga, laba ka mid ah saladiinteed ugu saameynta badnaa mandiqada, kuwaas oo kale ah Balqiyah oo isagu balaariyey saldanada iyo Sultan Xasan kaas oo sii kubciyey islamarkaana balaariyey nidaamka xukunkii saldanadaasi. qarniga 19aad markii la joogay uu suldaankii Brunei ee Cumar Cali Saifuddin Athani wuxuu taageero ka dalbaday Ingiriiska si xaabta u ilaaliyaan burcadda. arrinkaas ayaana sarkaalka Ingiriiska ee James Brooke markii uu istaagay wuxuu Cumar Cali waxa uu Suldaan Cumar Cali uu abaal uga dhigay oo uu ku wareejiyey xukunka dhulkii waqooyi galbeed ee saldanada. sanadii 1888 waxay Brunei hoos imaanaysay ciidamada Ingiriiska oo ay gumaysanayeen ilaa laga soo gaaro horaantii 1904. xilligaas oo yeeshay waxaa loogu yeero madax banaanida dhaqanka iyo dadka deegaanka. waxaa tirakoobi la sameeyey sanadii 2023 ee muujinayeen in dadka ku dhaqan Brunei ay tiradoodu gaartay 484,991 ruux. dhanka dhaqan ahaan, shacabka iyo diintooda waxaan isbaad u badan ay haystaan dadkan iyo diinta Islaamka, waxaana isku dhaqanayeen dadka reer Maleysiya, halkaas oo qowmiyadda ugu xoogan Brunei ay saameyn ku leedahay. marka laga hadlayo shucuubta ku nool Maleysiya, shacabka Malayu ee ku nool Brunei waxay tiradoodu dalka ka tahay in ka badan 3 meelood 2 meel, ama haddii aan si kale u dhigo 67.4% dadka ku dhaqan Brunei waa qowmiyadda Malayu oo ah bulsho sidoo kale ku xoogan dalka Maleysiya. 9.6% dadka ku nool saldanada Brunei waa kuwa asal ahaan ka soo jeeda dalka Shiinaha, halka nisbada soo harta oo 23% ay yihiin dadka deegaanka asalka sida qabaailka Dayak, Kedansas, Dosoni iyo qabaail kale oo dhammaantood bareer Aasiya. Baas Malayu waa luqadda rasmiga ee looga hadlo dalka Brunei, sidoo kale waxaa looga hadlaa dalkaas Ingiriiska, halka lahjada Shiinaysana laga yaqaan dhulkan, kuwaas oo ay ku hadlaan dad badan. dadka reer Brunei waxay intooda badan ay ku nool yihiin magaalada caasimadda ah ee Bandar Sarai Bakawan iyo deegaanada ku xeeran. islaamka ayaa diinta haystaa nisbada ugu badan ee dadka ku dhaqan Brunei Darussalaam, 78% dadku waa muslimiin, halka inta soo hartay yihiin gaalo haysata diimaha kristaanka iyo midda buudiga. dalkan waxa uu leeyahay nidaam dhaqaale oo gacanta ku hayo maamulka xukuumiga ee ka jira dalkaasi. waxaa miyadiisa dhaqaale ee ahaa lagu dhigtay in uu xubin ka noqdo ururo dhanka iqtisaadka oo ka dhisan qaarada Aasiya sida Ururka Iskaashiga Dhaqaale ee Dowladaha Aasiya iyo Badweynta Pacifica, isku xirka dowladaha Koonfur Bari Aasiya iyo hay-ado kale. wax soo saarka guud ee gudaha saldanada Brunei sanadii 2022 wuxuu gaaray 16 bilyan oo lacagta dollarka. Brunei waxaa dhaqaale ahaan si weyn ay dadkiisu ugu tiirsan yihiin kaydadka faraha badan ee gaaska dabiiciga iyo saliidda. waxaa kale oo dalka ka jira wax soo saar leh dhinacyo badan oo taageera dhaqaalaha sida soo saarida dharka, daawooyinka, dhanka cuntada iyo wax soo saarka digaaga iyo ukunta. inta badan dadka ku nool Brunei waxay ka shaqeeyaan dhinacyada dhismaha iyo adeegyada, waxaana aad u yar dhaqdhaqaaqa dhanka beeraha marka loo eego dhinacyada kale, gaar ahaan beerista bariiska, miraha iyo sidoo kale khudaarta. sidoo kale dalkan waa mid aad u qurux badan oo leh soo jiidasho gaar ah. waxaana sanadii 2022 soo booqday dalxiisayaal kor u dhaafaya 3,507 ruux, tiradaas oo ahayd mid aad u xoogan markii loo barbardhigo sanadihii ka horreeyey. waxaa sidoo kale ku yaala goobo kala duwan oo qurux badan iyo amaakin taariikheed oo si gaar ah ay dadku u booqdaan loona diyaari, sida masjidka Suldaan Cumar Saifuddin, qasriga Nuurul Iimaan iyo goobo kale. بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
وهجاء قدهن تاسيا كسو قبقبيني برامشكا عالم اليوم وأدمان تاكو لقيستين قضبك لدوان كلاتي دنبي أي أي نوبلنا سيدا أسي نبتقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق
والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وتلا شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى